Tre shkurt. Dashuria më e madhe. Djema, ju shkruaj sepse mëkatet ju janë falur për shkak të emrit të ti. E pare Gjonit 2:12. Pse duhet të theksojmë faktin që Perëndia do falë dhe shpëton për hir të emrit të ti, për lavdin e ti? Ja dy arsye mes shumë të tjerash. Së pari, ne duhet të theksojmë faktin se Perëndia do dhe falë për hir të lavdis të ti, sepse Biblia e thekson këtë. Unë, pikërisht unë, jam ai që për hir të vetvetes, fshi shkeljet e tua dhe nuk do t'i mbaj mend mëkatet e tua. Isaia 43:25. Për hir të emrit tënd, o Zot, fale pa udhësinë time, sepse ajo është e madhe. Psalmi 25:11. Na ndihmo, Perëndi i shpëtimit, për lavdin e emrit tënd. Dhe na çliro e na fal mëkatet tona për hir të emrit tënd. Psalmi 79:9. Edhe nëse paudhësitë tona dëshmojnë kundër nesh, o Zot, vepro për hir të emrit tënd. Jeremia 14:7. O Zot, ne e pranojmë ligësinë tonë dhe paudhësinë e etërve tanë. Po, kemi mëkatuar kundër teje. Mos na hidh poshtë për hir të emrit tënd. Mos e turpëro fronin e lavdis tënde. Jeremia 14:20-21. Të cilin e paraqeti Perëndia si pajtimore në përmjet besimit dhe gjakun e ti, për të treguar kështu drejtësin e ti për faljen e mëkateve, që janë kryer më parë gjatë kohës së durimit të Perëndis, për të treguar drejtësin e ti në kohën e tanishme, me qëllim që ai të jeti drejt dhe drejtësues i ati që beson në Jezusin. Romakëve 3:25-26. Mëkatet ju janë falur për shkak të emrit të ti. E pare Gjoni 2:10. Së dyti, ne duhet ta theksojmë faktin se Perëndia do dhe falë për hir të lavdisë të ti, sepse kjo e bën të qartë që Perëndia na do me dashurinë më të madhe. O Atë, unë dua që atje ku jam unë, të jenë me mua edhe ata që më ke dhënë, që ta shohin lavdin time. Gjoni 17:24. Perëndia nuk na don në një mënyrë që na bën ne suprem, por që e bën atë të jetë suprem. Qielli nuk do të jetë një sallon pasqyrash, por një vizion gjithnjë në rritje i madhështisë pafundme. Do të ishte zhgënjim më i madh po të shkonim në qiell dhe të zbulonim se jemi ne qenia supreme. Dashuria më e madhe siguron që Perëndia e bën gjithçka që të lartësoj dhe të madhëroj superioritetin e ti, që kur ne të shkojmë në qiell, të kemi diçka që do të na shtojë gëzimin tonë amshim, vet lavdin e Perëndis. Dashuria më e madhe është që Perëndia na jep veten e ti, për të kënaqur në të përjetësisht, dhe kjo i kushtoj jetën e birit të ti. Për këtë e ka fjalën Perëndia, kur thotë se na do dhe na falë për hir të emrit të ti.